Бүгін чүй жана ысык көл облустарын карай жол тартат. Гүлазык бул балдардын ар тараптан толук кандуу өсүшү үчүн пайдалуу кошумча болуп саналат. Кирбенди узатуу аземине саламаттыкты сактоо министрлигинен эл аралык ЮНИСЕФ жана Сорос фондунун өкүлдөрү катышмакчы деп билдирди министрликтин басма сөз кызматы. Эл аралык уюмдар Кыргызстанда 5 жашка чейинки нерселердин өлүмү алардын тамакты тоюу жебегендигине байланыштуу экендигин буга чейин ачыкташкан болчу. Ошол жана башка кабалдардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Биздин тарек Азаттык чекиткейже. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы менен да таанышып алалы. Негизи синоптиктер 20-июлга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорундо жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаңгы байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн деп билдирип атышат. Бүгүн Кыргызстанда күндүз айрым жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө, Ош, Жалал Абад облустарында күндүзү 31-36 градуска чейин көтөрүлөт экен. Таласта 28-33, Баткенде 30-35 градустай ысык болот. Ысык көлдө 23-28, Нарында 24-29 градус жылуу. Бишекте бүгүн айрым жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 31-33 градустун тегерегинде болот. Кыргызстандын жогорку кеңеши былтыркы ажылык сапарды уюштурууга президенттин аппарат башчысы Эмил Каптагаев да катышкан деп аныктады жана анын саясий, укуктук жана моралдык жоопкерчилигин кароо керек деген токтом чыгарды. Окуянын өнүгүшүнө кабарчыбыз Илимжан Узаков топтолот.
Былтыркы ажылык сапарды уюштурууда коррупциялык иштер болгондугу көп ирет жазылды. Азаттыгын алгыса жыл башында бул окуя боюнча иликтөө жүргүзүп, ажылык жолдомолорду чет элдиктерге сатуу, учак компаниялар арасындагы тендердеги коррупция жана башка уюштуруу иштеринен бери дегенде 5-6 миллион доллар каражат белгисиз жоголгонун аныктаган. Бул иш боюнча козголгон кылмыш ишин улуттук коопсуздук комитети өзүнө алып, тергөө бүткөн соң 1 май райондук сотуна тапшырган. 1 май райондук соту болсо ишти карап чыгып, тергөө чийки болуп калган деген негизде кайра тергөөгө жөнөтүп салган. Ошентип 10 айдан ашык созулуп кеткен бул кылмыш ишинде башка айыпталуучу катары өтүп аткан Дин иштер комиссиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Канат Мурзахалиловго коюлган айыптар далилденбей, ал сот процессин жасалма түрдө соло бербей бүтүрүүнү талап кылып Бишкек шаардык сотуна арыз жазды. Парламентте бул чуулганды иш боюнча Бактыбек Калмаматов жетектеген депутаттык комиссия түзүлүп, депутаттар да ири иликтөө иштерин жүргүзгөн соң кортунду документ даярдашкан. Депутаттык комиссиянын чечимин парламент толук түрдө колдоп берген. Эми ошол токтомго 36 адамды коштотуп алып Малайзия, Индонезияга барып келгенден кийин төрага Акматбек Келдибеков кол койду. Токтомго ылайык президенттин аппарат башчысы Эмил Каптагаевдин ажылык сапарга байланыштуу укуктук, саясий, моралдык жоопкерчилиги каралуусу, ага карата чара көрүү керектиги белгиленген. Ошондой эле Каптагаевдин тышкы иштер министрлигинде иштеген уулу Кубанычбек Каптагаевга байланыштуу маалыматтарды териштирүү, тергөө иштерин баштоо боюнча башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук комитетине тапшырма берилген. Ошондой эле былтыркы ажылык сапарды уюштуруу боюнча мекемелер аралык комиссияны жетектеген Амангелди Муралиев менен Болот Абдрахмановдун жоопкерчилигин аныктоо боюнча тергөөнү баштоо тапшырылган. Ал эми токтомго ылайык, ажылык сапарды уюштуруу боюнча башкы айыпкер катары өтүп аткан Дин иштери комиссиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Канат Мурзахалиловго карата козголгон кылмыш иши негизсиз деп табылып, ага карата козголгон кылмыш иште саясий боек бар деп табылды. Депутаттык комиссиянын төрагасы Бактыбек Калмаматов да Азаттыкка берген маегинде Мурзахалилов бул жерде саясий курмандыкка чабылып кеткенин, башкы коррупциянын изи президенттик аппаратка алып барарын айткан болчу.
Мына сотко барган жылда дагы конкреттүү мамлекетке тиешелүү делген чиновниктерден бир адам соттолуп атат. Бул эмне? Бул туруш турпаты менен бир адамды садага чабуу деген. Бир адамды курмандыкка берип коюп, бардыгыбыз жыргап унап көчөдө таза кала беребиз деген түшүндү. Жөн эле логика боюнча, логикага салып ойлонолу. Кантип бир Мурзахалилов өзү ушу 5000 визаны өзү жалгыз таркатып, өзү жалгыз сатып, өзү жалгыз барып нерсени кыла берсин. Кантип? Кыла алмак. Кайсы учурда? Эгерде Мурзахалилов ошол учурда ошол өзүнүн шефи Болот Абдрахмановдун ордунда отурганда гана кыла алмак. Себеби ада жетекчилик мүмкүнчүлүгү болмок. А Мурзахалилов ал маалда жетекчи да болбой атпайбы? Саясий курмандыкка садака чаап туруп, бир адамды камап жиберишип, анан Калганыбыз эшикте жыргап унап жашай беребиз. Мына жакында 2 айдан кийин дагы ачыш сапары келет. Аны да ушу туюштурабыз деп даярданып отурушат.
Деген депутат Бактыбек Калмаматов. Ошентсе да Атабалак Каптагаевтер аларга тагылып аткан айыптарды карандай жала катары баалап келатышат. Ал Тургай тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин кызматкери. Дал ошол Сауд Аравиясы менен иштешкен Адис Куанышбек Каптагаев аны айыптаган маалыматтарды тараткандыгы үчүн Кыргызстан мусулмандар конгрессинин төрагасы Бакыт Нургиновту сотко берген. Буга чейин президенттин аппаратынын жетекчиси Эмиль Каптагаев азаттыктын суроолоруна жооп берип, ажылык сапарды уюштурууда негизги кемчилик аткаруучу чиновниктер тарабынан кеткенин билдирген.
Бул жолу кемчилиги жок өткөрүүгө толук шарт бар болгон, толук негиздер түзүлгөн, бирок ошол уюштурууга катышып, ошого аныкталган жанагы мамлекеттик комиссия тарабынан, жанагы ведомство аралык комиссия тарабынан аныкталган адамдардын кетирген кемчилиги болчу. Ошол аткаруучулардын чала иштегени же болбосо атайын өзлөрүнүн пайдасына иштегени негизинде чыгып атат да.
Деген Эмиль Каптагаев. Ошентип жогорку кеңеш былтыркы жылкы сапарды уюштуруудагы коррупциялык иштер боюнча башкы жоопкерчиликти Эмиль Каптагаевке такты. Эми ага жана ысымы айтылган мурдагы чиновниктерге карата укуктук баа берилиш үчүн тергөө органдары кылмыш ишин козгошу керек. Ал эми саясий жана моралдык жоопкерчиликти президент аныктап, Каптагаевти кызматтан алуу же албоо маселесин чечмекчи. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттык угатасыздар, студияда Төрөкулдоров, бир өзү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дагы бир жолу урматтуу урмандар, азыр биз менен байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, Арнамыз фракциясынын мүчөсү Каныбек Осмоналиев турат. Каныбек мырза, саламатсызбы? Мына орозо айы дагы жакындап калды, андан кийин бат эле ажылык сапарды уюштуруу дагы башталат. Мына ушул быйылкы ажылыкты уюштуруу былтыркыдай чуулганы менен коштолбоо үчүн кандай болуп уюштурулушу керек деп эсептейсиз? Мына быйылкы жылы муфтиятка өткөрүп беришти, эми муфтият таза уюштурат деп ишене алабызбы?
Чынында эле бул абдан маанилүү маселе. Абдан маанилүү маселе. Биз ошол 2010 жылдагы баягы ач көз билим менен байлыкты биринчи орунга койгон чиновниктердин азабынан ошол ажылыкты уюштурууда бүт дүйнөгө шерменде болду деп айтсам болот. Алар өздөрүнүн ач көздүгүнүн азабын бир эле баягы мусулмандарга, ажыга баруучуларга таасир тийгизбестен мамлекетибиздин имиджин кетирди. Ошон үчүн биз үч депутат, мен Осмоналиев, Акылбек Жапаров жана Турсунбай Бакир уулу 2011 жылга жаңы мыйзам долбоорун киргизип, ажырыкты өткөрүү бул Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын гана прерогативасы деген мыйзамды өткөрүп, анан кийин президент ага кол койбой вето салып, кайтадан 2 жыл өткөрүп, азыр мыйзам күчүнө кирди. Ушуга мен көп ишенип турам. Буюрса 2011 жылы ошо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өткөрүш керек. Бирок алар дагы өздөрүнүн ушундай чоң жоопкерчилигин Кудайдын астында, мыйзамдын астында, жалпы эле биздин ажылдардын астында жоопкерчилигин сезип өткөрсө эмнече жакшы өтүш керек.
Халек мырза, айтсаңыз да, мына ушул сиздер түзгөн ушул ажылык сапарды уюштуруу боюнча парламенттик комиссия бир катар бүтүмдөрдү чыгарып, сунуштарды мамлекет башчыга берди да, анын ичинде ошол эле аппарат башчысы Эмилбек Каптагаевдин дагы жана анын уулунун бир жоопкерчилиги боюнча ушул аткарылып жаткан иштерге сиздердин канааттандыңыздарбы ушулор тегеректе?
Акыркы 20 жылдын ичинде кечеги Жогорку Кеңештин кабыл алган токтому анын ичиндеги пункттардын баардыгы биринчи жолу болуп отурат. Ушундай чоң деңгээлде ушундай чечкиндүүлүк менен кабыл алынган токтом болду да бул. Эми баардыгына мисап берсин дейбиз, эми ошол президентке да мисап берсин, өзүнүн баягы гарант экендигин эске алып, ушундай нерселерге чоң чекит коюп, экинчи кайталангыс бир ушундай иш чараларды көрүш керек. Андан кийинки мисапты ошол айыпталып аткан чоң чиновниктерге берсин, экинчи кайталанбай турган кылып. Эң негизгиси бул жерде бирөөнү жазалап же болбосо бирөөнү баягындай бир шерменде кылуу эмес. Шерменделикке өзү барып аткандар элге жана башка чиновниктерге чоң сабак болуш керек. Ошондуктан мен ойлойм, Жогорку Кеңеш негизги функциясын аткарды, бирок эң чоң функция алдыда турат. Ал ушул ажырыкты өткөрүүдө будан ары жакшынакай салт катары биздин мусулмандардын жүзү жарык, муфтияттын жүзү жарык боло турган ишти аткаруу. Буну да Жогорку Кеңеш өзүнүн ушу көзөмөлүнөн чыгарбаш керек деп эсептейм.
Айтсаңыз да, мына өткөн жылы 500 ашуун киши ажылыкка бара албай калды эле да, ошол мына барасыңар деген даярдан деп даярданып алып туруп, ал эми алардын ордуна кыргызстандарга берилген ажылык виза кытайлык уйгурлардан же болбосо иран жарандарынан табылган учурлар дагы белгилүү. Эми мына ошондой бир иштерге, калпыстыктарга жол берилбеш үчүн сиздер көзөмөл кылабыз деп атасыздар, мүмкүнчүлүгүңүздөр жетеби?
Мүмкүнчүлүктөр толук бар. Толук бар. Просто баягы жүрөгүбүздөн таза иш кылышыбыз керек. Биринчиден баардык уюштуруу иштерин ачык айрым болсун деп атабыз. Ошол 4500 ажыга бара турган кишилердин ажылардын акчалары баардыгы банкта коюлуп, баардык акча операциялары банк аркылуу жүргүзүлсүн деген талапты коюп атабыз. Экинчиден, квотаны бөлүштүргөндө массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен болсун деп атабыз. Андан кийин виза жасаганда интернетке чыгабы, массалык маалымат каражаттарына чыгабы, ал дагы ачык айрым болсо, ушул үч функцияны көзөмөлдөсө эч кандай баягындай коррупцияга жол берилбейт.
Мына сиз жаңы айтып кеттиңиз коррупция деп, ушул ажылыкты уюштурууда дагы өтө чоң акча жатканын, ушул коррупцияга батып кеткени тууралуу мына ошол ызычуу болуп былтыртан бери сөз кылып атпайбызбы? Айтсаңыз да, мына быйылкы ажылыкты уюштурууда ушул биздин Сауд Арабиясындагы элчилик менен дагы кандайдыр бир түз байланышып алып барылган мүмкүнчүлүктөр да изделип атабы? Алар берген сан менен бизден кеткен ажылардын, ажылыкка кеткен кишилердин санында айырмачылык ажырым болбош үчүн өткөн жылы.
Ооба, ооба, бул абдан жакшы суроо болду. Тышкы иштер министрлигинин өзгөчө вазифасын эске алыш керек, талап кылыш керек. Тышкы иштер министрлиги эмне үчүн эмдигиче ушул маселени коюп биздин Бишкекке ошол генералдык консулстугун ачууга аракет жасабайт? Себеби баардыгы биригишип алган да. Билишип алган, ошол ажы башчылар, чиновниктер баардыгы бири убакта жасоону кыйныгына түшүп алышкан. Ачык айрым, ал жактан эки консулду, тааныш консулду чакырбастан эле бул жерден генералдык консулство ачып, ошол менен ачык айрым иш жүргүзсө болот. Быйыл дагы ар кандай шылтоолорду айтып, ойду тоону сүйлөп атышып, консулствону ачууну артка жылдырып коюшту. Мен ойлойм, мунун баардыгы атайылап жасалып атат деп. Биздин Сауд Арабиясындагы биздин элчиликтин өзгөчө милдетин караш керек деп атам. Ушулардын баардыгын элдин алдына алып чыгып, баардыгын баягындай бир тотальный контроль кылсак, менимче былтыркыга караганда жок кылып жибербесек дагы бир аз баягындай бир деңгээлди азайтып, элдин жүзүн жарык кылганга толук кудуретибиз жетет.
Каныбек мырза, сизге чоң рахмат биздин урмаларга майык куруп бергениңизге. Урматтуу көрөрмандар, биз менен Арнамыз партиясынан Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев маектешти. Эми кезек кайрадан программага кесиптешти.
Рахмат. Бүгүн таңдагы маектерди Замира Кожобаева жүргүздү. Аларды бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Араванда 46 деп билдирди бүгүн таңыртелеп райондун акими Пайзилла Мырзабарамов. Азаттык радиосуна анын айтымына караганда шаарда базар ачылды, эл күнүмдүк иши менен алек. Буга чейин Кыргызстандын ички иштер министрлиги араванда 46 уулук менен күч кызматкерлеринин көзөмөлүнө алынганын кабарлаган болчу. Эки күн мурда араванда чыккан чатак боюнча кылмышы козголуп шектүү деп саналган эки кишинин бири кармалганы, экинчисине издөө жарыяланганы айтылды. Руперт Мёрдок менен анын уулу Джеймс бүгүн Британ парламентинде соңку телефон тыңшоо чатагына байланыштуу суроолорго жооп беришет. Ливия менен АКШнын сүйлөшүүлөрү тууралуу эки башка маалымат айтылды. Татарстанда Волгага чөккөн Булгария кемесин суудан чыгаруу иши бүгүн улантылып атат. Бишкектин айланасында мыйзамсыз тургузулган курулуштар буздурулат. Орусияда ФСБ ири терактын алдын алганын билдирди. Австрия Хорватиянын мурдагы премьер-министрин өлкөсүнө өткөрүп берди. Аларда Казакстан президентин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин күнөөсүн күбөлөндүргөн далилдерди Австриянын бийлигине жиберүүгө даяр экендигин билдирди. Ушул жана башка окуялардын кеңири өнүгүшүн жана кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон өкмөт мүчөлөрүн ыңгайсыз акыбалда калтырган жаңжал боюнча түшүндүрмөлөрдү таркатып атат. Медиа магнат Руперт Мёрдокко тиешелүү News of the World гезити бир топ белгилүү адамдардын телефондорун тыңшаган, түшкөн каттарын окуган, уга алган деген айып менен жакында жабылган болчу. Жекшембиде гезиттин мурдагы редактору Ребекка Брукс камалган. Ошол эле күнү кечинде ал күрөө акча менен бошотулду. Ребекка Брукс Мёрдоктун медиа империясынын негизги жетекчилеринин бири болчу. Аида Касмалиева кабарлайт.
Бүгүн Түштүк Африкага иш сапары менен келген Дэвид Кэмерон өзүнүн өкмөтүнүн гезит боюнча жасалган чечимдерин туура деп билдирди. Биз бул маселени ар тараптан иликтеши юридикалык талаптарды орноттук. Биз бул маселени терең иликтеш үчүн полицияга жардам көрсөттүк. Мындан тышкары биз медиа менен иштөөдө, маалымат менен бөлүшүүдө ачыктыкты көрсөтүп жатабыз. Кэмерондун билдирүүсүнө чейин Лондон полиция башчысы Пол Стивенсон 17-июлда кызматын өз ыктыяры менен тапшырды. Лондон шаарынын полиция комиссары сэр Пол Стивенсон кызматтан кетип жатышын полициянын медиа магнат Руперт Мёрдок тиешелүү News International басылмасынын жетекчилиги менен тыгыз байланышта экендиги тууралуу аркылуу жактардын көбөйүп кетиши менен түшүндүрдү. Бирок Стивенсон жакында жабылган News of the World гезити боюнча чатакка тиешеси жоктугун айтууда. Стивенсон өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Ал полиция офицерлеринин акча алышынан кабардар эмес экендигин баса белгилөөдө. Буга чейин Scotland Yard'ын жетекчиси Chomi Media PR компаниясы менен келишим түзгөндүгү үчүн сындалган. Бул компания News of the World гезитинин редакторунун мурдагы орун басары Нил Уоллистики болчу. Бир жылга жакын убакыттын ичинде Уоллистин компаниясы полициянын имиджи менен иштеп, коомчулук менен байланышта да камсыздаган. 15-июлда Уоллис телефон жаңжалынан улам камакка алынды. Лондон полициясынын башкы кеңсеси Скотланд Ярдда жайгашып, ал Улуу Британиянын эң ири полициялык бөлүмү болуп эсептелет. Учурда шаардын полициясы 2012-жылы Лондондо өтчү Олимпиада оюндарына даярдык көрүүдө. Стивенсон лондондук полицияны 2 жыл башкарган. Анын кызмат ордун бошотуп жатышы премьер-министр Дэвид Кэмерон үчүн күтүүсүз жаңылык болду. Кэмерон өзүнүн Түштүк Африка Республикасына болгон 5 күндүк сапарын жаңжалга байланыштуу 2 күнгө чейин кыскартканга аргасыз болду. Эртең 19-июлда бул ишке байланыштуу Англияда парламенттик угуулар болуп өтөт. Кэмерон шаршемби 20-июлда да кошумча күн алып, парламентте чыгып сүйлөнүү пландаштырууда. Кэмерондун ырасташынча Стивенсондун жумуштан кетишин өкмөт каалаган эмес. Ал комиссардын чечимине өкүнгөнүн айтып, аткарылган жумуштар боюнча ыраазычылык билдирип, келечекте ийгилик каалады. Полиция кызматы бул иште далилдер каякка алып барбасын эчтекеден коркпой жана эч кимге артыкчылык бербей иликтеши абзел. Мен бул нерсени көп жолу кайтыладым жана алар муну сезди. Деп баса белгиледи Дэвид Кэмерон. Руперт Мёрдок жана анын уулу Джеймс Мёрдок 19-июлда парламенттик комитетке көрсөтмө беришет. Ушул эле күнү Британиялык парламенттин мүчөлөрүнүн алдына Ребекка Брукс да чыгат. Ребекка Брукс Мёрдоктун медиа империясынын негизги жетекчилеринин бири болчу. Руперт Мёрдок News Corp медиа корпорациясынын жетекчиси. Бул корпорацияга Times, Sunday Times, Sun гезиттери жана жабылган News of the World гезитин бириктирип турган News International тиешелүү. News of the World гезити бир топ белгилүү адамдардын телефондорун тыңшаган, түшкөн каттарын окуп, угалган деген айып менен жабылган. News of the World гезитинин иши боюнча полиция 10 адамды камакка алды. Бул жаңжал бир нече жыл мурун иликтенгени менен эми кайра жанданды. Себеби News of the World гезитинде иштеген журналисттер 2003-жылы жоголгон кыз Милли Даулердин телефонуна кирип, жаңы кабар алыш үчүн бир нече үн почтасын өчүргөн. Кийин Милли Даулердин өлүгү табылган. Журналисттер 2005-жылы Лондондогу метродо терактан жабыркагандардын телефондорунда уккан болушу мүмкүн деген кабар коомчулукту ого бетер кыжырдантты. News International менен англиялык саясатчыларынын ортосунда тирешүү күндөн күнгө күчөп баратат. Англиялык establishmentти да, Мёрдокту да сындагандар арбын. Мёрдокко басым жасоо Америкада дагы күч алды. Бул жаңжалга байланыштуу иликтөөлөр АКШда да башталмакчы. Эгерде кооптонуулар далилденсе, Мёрдоктун медиа империясы үчүн Америкадагы жоготуулар Англия караганда алдаганча оор болушу мүмкүн. Жаңжал башталгандан бери News Corporation компаниясынын акцияларынын баасы 20% төмөндөдү. Аида Касымалиева, Москва.
Эми соңку күндөрдөгү спорт жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Кабыл Макеш.
17-июлда Москвада жана Санкт-Петербургда бокстан эл аралык турнирлер жыйынтыкталды. Москвада Олимпиада чемпиону Валерий Папаченкону эскерүү эл аралык мелдешинде кыргызстандык 3 боксчу катышты. Алардын экөө мөөрөй алды. 91 кг салмактагы Уланбек Набиев финалга чейин жетип, күмүш байгелүү болду. Анын өнөгү 60 кг салмактагы Акжол Сулайманбек уулу коло медалга татыктуу болду. Мелдешке 6 өлкөнүн 200-ден ашуун бокс чеберлери катышты. Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бейшен Сабатаровдун маалыматына караганда, Санкт-Петербургдагы бокс таймашы башына барган кыргызстандык жигиттер байгелүү орунга илинбей калышты. 15-июлда Ысык-Ата районунун Новопокровка айылында башталган 3 күндүк веложарыш 17-июлда соңуна чыкты. 16 велоспортчу 3 күндө 80 км аралыкка жарышты. Жалпы жыйынтыкта бишкектик Александр Монастырский 1-чи орунду ээледи. Учурда Бишкекте спорттун азыркы 5 түрү боюнча Кыргызстандын ачык чемпионаты жыйынтыкталып жатат. Мөөрө талашууга Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Өзбекстандан 100 ашуун спортчу катышууда. 29-июлда Малайзияда футболдон Азия конфедерациясынын президентинин кубогунун финалдык беттешүүлөрүндөгү атаандаштарды аныктоочу чучугулак кармалат. Бул ирет финалдык оюндарда Кыргызстандын намысын Кочкор Атанын Нефти командасы коргойт. Бул тууралуу Азаттыкка футбол федерациясынын жооптуу кызматкери Нурдин Букуев билдирди.
Бул финалдык оюндар Тайваньда 19 сентябрдан 25 сентябрга чейин өтмөкчү. Ошол финалдык оюндардын чучугулагы 29-июлда Азия футбол конфедерациясынын башкы штаб-квартирасында тартылат.
Бул турнири 2005-жылдан бери ар жылы өткөрүлүп, Кыргызстандын чемпиону Дордой командасы 6 ирет катышып, 2 жолу баш байгенин ээси болгон. Футбол адиси Рыскелди Мусаевдин пикиринде, быйыл Кочкор Атанын Нефти командасы баш байгеге талапкер болуусу кыйын.
Деңгээли жогору адис футболисттерден топтолгон эмес, анткени бир мисалы чабуулчулары жакшы болсо, жарым коргоочулар кичине орторок. Футболисттердин 2-3 эле тажрыйбасы жакшы такшалган. Деңгээли орто, жарым финалга жетсе ошол деңгээли болот да, финалга чыгыш кыйын болот.
Деди Рыскелди Мусаев. Ушугауда эле футбол көрөрмандарын эсине сала кетели. 28-июлда Бишкекте боло турган дүйнө чемпионатынын талапкерлерин тандоо боюнча Кыргызстан жана Өзбекстан командаларынын беттешүүсүнүн акысы 50 сомдон ашпайт. Бул тууралуу футбол федерациясынын жооптуу кызматкери Нурдин Букуев Азаттыкка мындай деди.
Дүйнөлүк футбол боюнча чемпионатын тандап алуучу оюн өтмөкчү. Бул оюнда Кыргызстандын улут курама командасы Өзбекстан командасы менен беттешмекчи. Азыркы убакта футбол федерациясы бул оюндун, бул беттешүүнүн кирүү билеттеринин баасын такталууда. Кайсы баа коюлбаса дагы ошо 50 сомдон жогору болбойт.
Деди Нурдин Букуев. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Эми кыргыз гезиттеринин бүгүнкү жаңы санындагы урунттуу темалар менен таанышууну улантабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Фабула гезити боз тери окуясы бузукулардын куралына айландыбы деген макаланы басып, азыркы күндө жалпыга маалымдоо каражаттарында окуянын ак карасын айырмалабай туруп эле чуууга айлантылган маалыматтар өлкөдөгү туруктуулукка дайыма кедергисин тийгизип келатканын, боз теридеги окуяда ушундай болгонун, Ысык Көл өрөөнү акыркы кездери уюшкан кылмыштуу топтун уюгуна айланып баратканын, жайкы мезгилде эс алуучулардын эң көп суммадагы каражаты ушул жерден түшөрүн, ошондуктан уюшкан кылмыштуу топ өз шыбагаларын бөлүп калуу үчүн ар кандай карызгый иштерди жасап келатканы биринчи жолу болуп жатпагандыгын жүйөгө тартты. Ошол боз теридеги чууга байланыштуу митингге катышкан адамдардын 70% өздөрүнүн айылдаштарынын абалын билүү максатында чогулган карапайым адамдар болсо, 30% кызуу абалдагы провокаторлор болгонуна, алардын катарын Камчы Бөлбаевдин бир тууган иниси уюштуруп алып келген жаштар түзгөндүгүнө, ушул кезде жергиликтүү тургундар милиция кызматкерлерине ыраазылыктарын айтып жатышканына токтолуп, көл аймагындагы уюшкан кылмыштуу топтордун буга чейинки кылган кылыктарынын бетин ачып берген. Кыргыз туусу гезити расмий маалыматтардан тышкары журналист Дайырбек Меймановдун катоо коррупциянын очогу болуп калды деген ат менен макаласын тартуулады. Саясат талдоочу Марат Казакбаев кабарчынын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан сыяктуу кенедей өлкө үчүн 20 жыл чоң мөөнөт экендигин, мындай өлкөлөрдүн өнүгүп кетүүсүнө 10 эле жыл кетмектигин, мунун мисалы Малайзия менен Сингапур өлкөлөрү эң сонун далилдеп тургандыгын, азыр 35-45 жаштагы чет өлкөлөрдөн же биздеги чет өлкөлүк жогорку окуу жайларынан билим алган кандайдыр бир тажрыйба топтогон жаш мыкты адамдар жетиштүү болуп калгандыгын, бүгүн бийликке дал ушулар келиши керектигин, булар бийликке келмейин, Аскар Акаев жана Курманбек Бакиев убагында алар менен чогуу иштеп, алардын жеке үй бүлөлүк бийликтерин чыңдоого салымын кошкондор кайрадан бийликке умтулуп жатканын, кокус кайра эле ушулар бийликке келсе Кыргызстан коррупцияланган өлкө бойдон, өнүкпөгөн өлкө бойдон ушул тас кейпинде кала берэрин айтты. Окумуштуу Дөөлөтбек Сапыралиевдин тарыхый баяны кыргыз элчилеринин Бейжиңге барышы деген ат менен окурмандарга сунушталды. Журналист Бермет Маткеримованын сапар баяны «Жашасак нансыз жашайбыз, манассыз жашай албайбыз» деген баш тема менен жарык көрүп, кытайлык кыргыз туугандарга барганы кызыктуу баяндалган. Адабият жактайына арналган бетте жазуучу Калканбай Ашымбаев, акын Алик Акималиев жана жаңыдан жарык көргөн китептер жөнүндө сөз болгон. Ушун менен бүгүнкү гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада. Төрөкул.
Рахмат. Жерлетүү гезиттердин жаңы санындагы маанилүү, кызыктуу темалар менен Шайлыбек Дүйшеев тааныштырды. Басма сөзгө баяндаманы жана бүгүн ободон уктурулуп аткан кабар макалдарды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар, угуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекиткеже. Азаттыктын фото, видео баяндары да ушул сайтта. Биз ушуну менен 19-июль шейшембидеги таңкы Азаттыкты аяктайбыз. Сиздер менен бүгүн таңда Төрөкул Доров бирге болду. Иш күнүңүздөр ийгиликтер менен коштолсун. Бар болуңуздар.